Vi gått I gang med en ny sesong her I menigheten, og vi har opplevd det han talt om at vi skal bruke tid I apostelens gjerninger. Så siste søndag så var det en første kapitel vi kommer oss gjennom. I dag så det andre kapitel I apostelens gjerninger. Det 28 kapitler, så vi fortsetter til vi 2023 eller noe sånt. Vi får se hvordan det går. Men vi I gang med den her nye serien om... Og det et siste uke så slutter vi I kapitel 1, hvor Jesus han sier til disiplene, vent I Jerusalem, bli der hvor dere har opplevd jeres største hjertesorg, jeres største skuffelse. Og Jerusalem for disiplene, det representerte nemlig det her sted, hvor de ønskede dra fra. Ingen av disiplene kom jo herfra. De var fra Galilea, Nazaret, og alle. Jesus han kom jo fra Nazaret, og Og så likevel så sier Jesus til dem, jamen, jeg vil likevel at jeg skal ha hva det opplevd. Jeg skal bli her I byen hvor det opplevde jeg ble korsfestet. Der hvor det selv ventet meg I ryggen. Her vil jeg, der hvor jeg skam, og der hvor det skammet dere på grunn av jeres egne frailtid. Ikke løp derfra, men bli der. Og det fordi at der hvor fienden han liksom prøvde å angripe og slå til som hardest og sette Jesus ut av alt det der. Da sier Helligånden, der vil jeg la min kraft, der vil jeg la Helligånden komme til å gjøre noe stort, og jeg vil la Helligånden slå tilbake. Og jeg tror at det et ord til oss, hvor vi opplever vår største smerte, der skal du få lov til å oppleve din største legedommer. Ikke bare for deg, men også for Jerusalem, som Jesus sier, som ut I Samaria, ut I Judea, ut til hele verdens ende, skal vi få lov til å oppleve den der legedommen, hvor fienden han har vært etter mennesker. Men der det at Jesus han kommer, han sier det her, at det kommer til å bli en mektig, kraftfull manifestasjon av Guds nærvær. Akkurat på det sted hvor du har opplevd smerte og så allermest, der vil jeg la mitt nærvær forløses og manifesteres. Og Gud han ønsker at vi skal lene oss inn. Gud han ønsker det at vi skal lene oss inn I bønner. Han ønsker vi skal lene oss inn I nærværet og inn I det der sted, selv om vi opplever hvor det var smerte og så skuffelse og mismot, så det der, når vi står I alt det, så ønsker han, men det jo ikke der vi skal forsvinne og løpe bort, men det der vi skal lene oss inn. Her I løpet av uken så fikk jeg en telefon, eller vi fikk et oppkall, og en familie som vi kjenner til, som gikk igjennom en hard, tøff tid, og de hadde fått noen nyheter, og litt frem og tilbake. Og det de sier, det, og fienden var liksom på en måte skikkelig ute etter å sette dem ut av balanse og kurs, den kristen familie. Og de, liksom, deres respons det var ikke, nei, nå gjemmer vi oss, det er vanskelig, vi gjemmer oss bort, men nei, det var sånn her, nei, det her, det jo ikke det siste ordet I denne situasjonen. Det jo ikke sånn at vi la oss legge den, la oss ringe noen for menigheten, så de ringer noen for menigheten, og vi trenger noen å be sammen med, og vi behøver noen å be for oss, og la oss få lov til å samles med noen av våre venner og familien her, og be sammen inn I denne situasjonen, for vi vet at Gud for han så ingenting umulig. Og Gud han vil at vi ikke skal flykte, men han vil at vi skal vente på han, at vi skal lene oss inn, og vi skal søke hans nærvær og kraft, for vi går jo gjennom alle sammen smerte og vanskeligheter. Og jeg tror det to ting som vi kan gjøre når vi går gjennom det. Det at vi kan bli bedre. Vi kan søke inn mot Guds ord, Guds nærvær. Den andre ting at vi kan bli bitter. Vi kan gå de her to veiene. Og vi vinner alle ved å løpe fra våre situasjoner. Vi kan godt bli sint, og vi kan også etter hvert bli bitter. Og noen ganger kan vi tenke liksom seieren. Vår seier den ligger I å få hevn over den her situasjonen, eller de her menneskene. Men jeg tror vi vinner ikke ved å flykte fra et sted. Vi vinner når vi sier til Satan, du kom etter meg, og du kommer og prøver å ta min glede, ta min familie, klar med, men nå kommer jeg etter deg. Jeg vil ha min glede tilbake, jeg vil ha min fred tilbake, jeg vil ha din glede innover meg og min familie. Jeg tar tilbake kraften. Og det det som overskriften for min preken I dag. Jeg vil ta tilbake, jeg tar tilbake. Nå skal vi se om jeg kommer frem. Få din kraft tilbake. Og det det Jesus han sa, bli der hvor alt det som har skjedd. Samle deg I bønn og lovsang. Tøm ut deres hjerte på det her sted. Gå til øverstallen. Och faktum det är lite liksom intressant att vi läser i Korintherbrevet, det var att Jesus han efter sin uppstånd eller efter sin död och sin uppståndelse så visste han sig för disciplinerna runt olika städer. Vi läser om den ena och den andra, men faktum för ett tidspunkt så visade han sig för 500 människor på ett tidspunkt. Och det som är lite intressant det var att kun var 120 som mötte upp för be. Är det inte lite intressant att 24% av menigheten dem mötte upp? Jesus han har sittit samma upp när han hade inviterat alla till att bli med till förberedelsen till pinsedagen som just står om i Apostlenes gärning kapitel 2. Och det som är det är ju lite intressant att det bara var 24% av den här hela stora församlingen som mötte upp. Jag hörde sån ett uttryck på engelska som hette the core once more. Det är alltid en kärna som liksom möter upp, som är till stede och som vill ha mer. Jag prövade att översätta det till norsk, men det var sån halvvägs felslagen, men jag ändrade upp med kärnan går på knäna. Kärnan går på knäna. Ja. Ah, den crashlandar lite där. Men the core once more. Det är en kärna som länge sätter med. De säger, vi må ha mer. Vi nier oss inte på det sånt som det är. Och jag ser på en kärna här denna här morgon. Jag ser på en menighet som vill ha mer. En menighet som känner till Guds kraft och går i Guds kraft och får lov till att uppleva det. Och de hade gick tillbaka till salen efter Jesus hade gått upp till himlen. Och så lockade en bön bak där de höll trofast samman i bön. Och bönen det är det här med som det kopplar oss till himlen. Bönen det förlöser Guds rike, hans vilja, det uppmuntrar dig, det utfordrar dig, det utrustar dig. Och det kopplar dig till Guds hjärta. Så få din kraft tillbaka. Vänd på helgen var det som Jesus han sa. Var det länge sedan vi har haft en sån skicklig lyn och torten var här i Saltnäs? Ja, kanske inte så länge sedan, men det där med att liksom allt lyset slår ut och strömmen går, och sånt, det är inte så, det är en stund sedan vi upplevde det, inte det? Men jag är överbevist om, jag tror att något av det här som fienden han önskar att göra i många kristnas liv idag, det är när det blir med att koppla oss för kraften. Jag liksom kopplar den bort för där var den enliga kraften och den enliga styrkan är. Där var deras glädje, fred. Satan eller fienden prövar liksom stadigt att koppla oss bort för friheten och glädjen. Och den här bevisstheten om vad är vår rättning i mitt liv? Vad är det jag ska? Vad är det vi som familj? Vad är det som menighet ska? I min tjänst, vad är det jag ska? Om du någon gång har kört i en by var strömmen har gått. Jag har säkert prövat det. Jag har prövat det någon gång. Och det som sker är att lysen går för gatelysen och allt det där. Samtidigt så är det sådana lyssignaler. Sådana grönt, rött och... Vet du om den? Vet du om betydning på grönt, grönt, gul, rött? Bra. Och någon gång så går ju strömmen också ut av det här. Och folk de kommer in i kryss och de vet ju om de ska jag köra, ska jag stoppa, ska jag köra nu eller ska jag vänta på handen, ska jag inte. Och man står där och blir förvirrad, men vet inte, ska jag ta till höger eller ska jag ta till vänster, kan jag köra nu, kan jag gå så vidare. Och jag tror det är något det samma som sker i vår liv, det med att när du blir påkopplad, när du missar kraften och blir liksom kopplad bort, så är det den här förvirringen som uppstår. Den här confusion som sker. Du vet inte om du ska köra eller du ska stoppa. Om du ska svinga till höger eller om du ska svinga till vänster. Du vet liksom inte var du ska. Och det nästa som sker det är ju olycka. Man kraschar in i varandra för man skönar ingenting. De enaste disciplinerna de visste det var att de skulle bli i Jerusalem. De skulle samlas och de skulle be. Och det som är intressant, de hade ju faktiskt inte Bibeln den gången. De visste ju inte hur länge de skulle be. Visste inte hur länge de skulle samlas här. Vi vet det för vi har ju Bibeln och vi vet det skett liksom dag efter, så det var inte så länge, men det var som om de på en måte satt i mörkret och begynte att be. Och hvis du lurer på vad pinse eller pentekost som det heter på engelsk, så blir jag klar över det här om dagen, för jag måste slå det upp. Vad betyder pinse eller pentekost? Heldigvis har jeg en klok mann i blanta som visste det også. Og det betyr altså 50, var det sånn vi ble enige om, den 50. dagen. Så det var 50 dager etter Jesus hadde stått opp, da kommer den hellige ånd. Og det eneste de visste, det var at de skulle møte opp, og de skulle bade deres beslutninger. Disiplene visste ikke hva de skulle gjøre. De måtte velge en ny disippel, og Judas var død, og alt det her. Og det de gjorde, de bare, Gud, hva skal vi gjøre? De bade deres beslutninger i bønn. De liksom spurte Herren, og jeg tror det når du gjør det med de her tøffe tider, så holder det ikke å bare begynne å snakke med mennesker. Ja, hva mener du? Hva tenker du er lurt? Eller hva tenker du er smart? Nei, jeg tror vi bør bruke denne tiden til å snakke med Gud om hva er det jeg skal gjøre? Hvor er det jeg skal gå? Hvilken vei er det du sender meg? Og de begynte å be, og de begynte å spørre Gud. For min egen del så prøver jeg stadigvæk å lære meg selv det her. Og det med å søke Gud når jeg trenger svar på ting. Få hans visdom, og min kone stadigvæk prøver å minne meg om det. Jens, du må jo huske å spørre Gud og spørre han. Og her i sommer så hadde jeg en liksom morsom opplevelse. Vi var med flott familie nede i Italia, og vi endte opp på sånne badeland. Og hatt en fantastisk dag, men så var det sånne bølgegreier og et eller annet, og jeg stod med en av barna på hodet, og plutselig bare sånn ble min solbrille borte. Mitt i denne situasjonen, og det var flere hundre mennesker oppe i det der badebassenget, vi liksom, ja, jeg mistet de brillene, jeg fikk ikke se, jeg fikk ikke skjerm for solen og alt det der, så jeg gikk liksom lett etter de brillene, og gikk i hvert fall 10 minutter, kanskje, nei, 10 minutter gikk jeg, og jeg liksom så rundt i vannet, jeg liksom skulle finne frem til de solbrillene, jeg fant de ikke, og til sist så ga jeg en, jeg bare opp, så tenkte jeg, ok, jeg får ikke finne dem. Så satte jeg meg bort på liksom siden av bassenget, og så sa jeg, ok, jeg kan jo. Min kone er jo smart, hun sier alltid, vi skal be, og vi skal søke Gud, og spør han om å lete når vi leter etter ting. Så sa jeg, ok, Helian, kom og hjelp meg til å finne de her solbrillene. Og så bare plutselig så fikk jeg et bilde, jeg vet ikke om jeg kan forklare, men det er et bilde i hodet, en ombrella, parasoll. Og under denne personen så var det en liten plattform, og der så jeg de her solbrillene ligge på. Og jeg begynte jo sånn, ok, det var interessant, så jeg så liksom rundt og begynte, det var masse parasoller over det hele, så jeg gikk og liksom, ja, det her endte opp i en søppelkasse for å se om det var noen som hadde hevet opp der. Og var liksom, ja, hva skal jeg gjøre? Så til sist så jeg det satt sånn en livretta. Og så kommer jeg bort til henne og så sier, du, hvis man har mistet ting, hvor skal man lete det, eller hvor skal man spørre det i det da? Så bare så hun på meg, så bare pekte hun ned med hånda. Hun satt under en parasoll. Under den parasollen så var det en liten plattform, og på den lille plattformen så lå der mine solbriller. Så den hellige ånd ønsker å hjelpe oss inn i det her. Hvor vi har manglet visdom og manglet innsikt, og det her var solbriller, det hadde ikke noe stor betydning, men for meg så var det viktig, og for deg så ble det en viktig historie i dag, for du vet at Gud kan hjelpe deg. Så ofte så søker vi folks meninger, så ofte så spør vi folk til råd, så det som jeg tror er en oppmenning, det er at la oss spørre Herren. De simlene samles hver dag, og de ba. Om du ikke er med i det her, Gud, så vil vi ikke ha noe med det å gjøre. Om du ikke sier at vi skal gjøre sånn, så gjør vi ikke sånn. Vi vil at du skal lede oss, Gud. Vi vil at du skal velge retning i mitt liv. Vi vil ikke at det skal være mennesker som velger retning, men det skal være Gud. Vi vil ikke at det skal være presset utefra, men det skal være Gud som er med til å sette retning. Disiplene hadde lukket døren bak seg, og de søkte himmelen for svar. Amen. Jeg tror at fienden han forsøker å koble oss ut av denne kraften på. Jeg har listet opp litt forskjellige punkter her. En er frykt. Vi kjenner alle til det der frykt for mennesker, eller frykten for hva mennesker mener, sier og tenker om oss når vi begynner å gå i Guds kraft, eller gå inn og gjøre det som er hans vilje. Det kan også være frykten for forsørgelse. Ja, men jeg opplever at jeg skal gå denne veien, og jeg skal ta noen skritt, men jeg vet at økonomisk så kanskje det kommer til å koste meg, relasjonelt så kommer det til å koste meg noe, men jeg velger likevel å gjøre det. Jeg tror det er denne frykten for hva mennesker ikke vil ha noe med meg å gjøre. Hva med dem kansellerer det? Vi lever som kultur i dag hvor folk kansellerer det ene og det andre. Jeg vil ikke han sier sånn, da sletter vi han for vår Instagram-profil og konto og alt det der. Punkt nummer to, hva jeg tror fienden han ønsker å koble deg ut, det er gjennom fornærmelse. Det var en som omtalte det med fornærmelse som fientens agn, eller fientens krok. At der var, du kunne forestille deg hvis du skulle ut og fiske, Jeg ikke så god til å fiske. Min kone supergod til å fiske. Så nå vi ute og fisker. Hun hiver alltid opp den ene fisken etter den andre. Jeg sitter liksom da. Det skjer ingenting. Men det noe med når du fisker, så ønsker du å ha en sånn som jeg skjønte da. De som smarte, de velger da en krok som frister den her fisken. Et eller annet som interessant for den her fisken til at den skal bite på. Jeg tror fienden, han vet hva det som frister vi kristne mennesker. Det som så trist det om vi kristne, vi ikke, at vi blir fristet av ting. Vi liksom en fornærmelse, noen sa noe, noen gjorde noe, noen liksom gjorde et eller annet imot meg, og jeg biter på den her kroken, og det gjør det at vi begynner å ha den her krigen med hverandre i stedet for. Og det som så trist det at det at vi, når vi kristne, vi ikke ute og bekjemper mørket og gjør det vi faktisk har kallet seg, så da begynner vi å ha den her kamp imot hverandre. Du ser i menighet etter menighet at denne krigen innstår opp så innbyrdes og man begynner å slåss og mene syntes og alt det der. Og det er derfor Jesus han sier i kapittel 17 i Johannes evangeliet, det at jeg ber for mine disipler om at de må være ett, liksom vi ett. Jeg tror ikke du kan være ett med dine brødre om du bekriger din hverandre. Og i mitt hus er i splittelse, så kan det liksom ikke, så kan det ikke stå. Jesus han sier sånn, hei, jeg ber ikke bare for dem, men også for dem gjennom deres ord kom til tro på meg. Må de alle være ett, slik du, far, i meg, og jeg i deg. Slik skal de også være i oss, for verden skal tro på meg. Må de være ett, liksom som vi er. Du er meg, jeg er deg. Om jeg tror det noe så utrolig viktig her. Vi har snakket om det mange ganger her i menigheten. Og jeg tror når Jesus han sier sånne ord her, når jeg leser de her ordene, så er det en som burde jeg ligge nesten på mine kne og skjelve, for det her er Guds, det er Jesu befaling. Han vil skal strekke oss etter. Gjør så mye det kan for hver enhet. Gjør så mye det kan. Og denne åndsutgjørelsen, den handler om en kirke i enhet som bærer med seg vekkelse, som skulle snu byer opp og ned, fordi de hadde denne usevanlige kameratskap. De hadde en sånn usevanlig enhet i den første menigheten som vi leser om. De var med til å snu opp og ned på hverandre. De delte hva de hadde. De arbeidet sammen. De tilgav deres brødre. De tilgav deres søster for hver en som har sier. De tog seg av enkerne. De tog seg av de foreldreløse. De var liksom ute i samfunnet. Var en ressurs. Og de hadde deres hjerte liksom renset for all denne krenkelseskultur og all denne fornærmelse som fort liksom ble lokket foran oss. Og Paulus han sier det videre i Efeserne kapittel 4, vers 1-6, så formaner jeg dere, jeg som er fanget for Herrens skyld, at jeg lever et liv som er verdig det kallet jeg har fått, i mildhet, utmykthet og storsinn, så det bærer over med hverandre i kjærlighet. Sett alt inn på å bevare åndens enhet i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd, slik det fikk et håp da det ble kalt en herre. En tro, en dåp, en Gud og alles far. Tror det en av aller største måten hvor fienden har klart å sette Guds folk ut av kraft. Det nettopp det her fornærmelsen. Vi har sagt det flere ganger her i menigheten at hvis du har vært her i menigheten og ikke har enda blitt fornærmet eller skuffet eller sålet eller noen som har trukket deg åt herne, så er det et spørsmål om du har ikke vært her lenge nok. For det vil komme til å skje på en eller annen dag at noen sa noe. Men det noe med at i ditt hjerte så har du kommet deg videre. Nei, men jeg vil ikke la det her stoppe meg. Jeg vil ikke bite på den her kroken som blir satt foran og frister meg. En annen ting som vi fort kan bli opphengt i, eller fienden ønsker å koble oss ut av kraften med, det mellom sårethet. Det kan være sinne, forvirring, sammenligning. Jeg skulle ønske jeg hadde det som min bror eller søster. Jeg har jo ikke sånn, jeg kan ikke det, fordi men han mye bedre, han kan bedre, og alt det der. Denne sammenligning er hva mennesker gjør. Det kan være vår stolthet, selviskhet, synd, ting som vi har i vår liv vi ikke vil ha opp med. La oss komme oss videre for det kobler deg bort fra kraften fra Helligånden. Skam. Skammen over det jeg skulle feile. Kanskje det er skammen over det du har allerede feilet. Ting som du har gjort, ting som du har sagt, ting som du aldri skulle ønske kunne gå tilbake. Men jeg klar over det som Gud har meg i gang med å gjøre. Nå kommer jeg snart til første vers av Apostelgjerningene kapittel 2. Jeg bare liksom i innledningen. Så håper du har tålmodighet. Nei, vi begynner å gå inn for landing snart. Men jeg klar over Gud han er i gang med på det her tidspunkt. Og liksom jeg skal bruke en mann som var så full av skam. Peter, som hadde gjort så mye på det tidspunktet, så Gud i gang med skal la han få lov til å preke en av de største prekene for den første menigheten som oppstod. Altså det var den her mann Peter, som antagelig, hvis veldig mange hadde avskrevet, han har jo akkurat liksom fornektet Jesus. Han har akkurat stått og bannet og svor på at han kjente ikke til Jesus. Og bare noen få dager etter, så har Gud da utbant han til at sin ånd virker gjennom han og taler en fantastisk preken. Peter, han var den her mannen som, for det naturlige for han, så var det å hukke øret av en menneske når han var i en stridighet. Vi snakket om det siste gang, det ikke så naturlig for meg. Peter, han var ikke noe glansbild, han var ikke noe fantastisk liksom på alle mulige måter. Så fort så kan vi blankpolere de her menneskene og sånn, men... Men Gud, han la sin ånd virke gjennom ham. Peter hadde sine utfordringer. Han var ufullkommen, liksom deg og meg. Og det er en av de gode nyheterne om at Gud han bruker folk med problemer og med utfordringer som er såret, som er skuffet, som er ødelagt og alt det her. Nå kan du få lov til å si amen. Amen, for de hadde nettopp det her med at Gud han brukte ufullkomne mennesker. Det er noe av det som har trikket meg også til å snakke om apostlenes gjerninger. I kapittel 4, vers 13, så skal vi snart til den. Men det er, de ble forundret folk, for de visste at det her mennesket, det var jo ikke skolerte, utdannet mennesker. Det var bare mennesker som hadde vært sammen med Jesus. Det var det som var ekstraordinært med de her mennesker. Og det som er så fantastisk, det er at når da fienden han er ute etter Peter. Alle hadde kanslert han. Alle hadde liksom satt han til side. Så står det at Jesus sier sånn her til Peter, men jeg bar for deg. Og det kan du tro at Jesus han ber for deg i uansett hvilken situasjon. Så står det sånn, jeg bar for deg at din tro ikke måtte svikte. Og når du en gang vender om Peter, da styrk dine brødre. Fordi den beste dag, de er fremdeles foran deg. Dine beste prekene, de er fremdeles foran. Og verden den skal få lov til å bli forvandlet gjennom sårede, ødelagte mennesker som er helt alminnelige fordi de har vært sammen med Jesus. Det er ikke fordi vi kommer fra rike familier som er veldutdannet og kan alt, vet alt, instuderet alt, men det eneste som er viktig det er at vi har vært sammen med Jesus. Og fordi de hadde vært sammen med Jesus så var de samlet nettopp denne dagen i øversalen for å be. Og der står det, da pinsedagen kom, var alle forsamlet på ett sted. Jeg tror ikke vi skal undervurdere kraften i å vise deg opp når forsamling samles. Som i dag, du har kommet til Guds tjeneste, du har vært på bøndemøte, cellegruppe, et eller annet, men det er noe med å være til stede i rommet. 500 hadde blitt invitert, 120 møtte opp. Det var ikke alle som begynte sammen med disiplen, som heller avsluttet sammen med dem. Jeg tror noen ganger så er det at så går vi gjennom på en måte sesongen hvor Gud han tynner ut. Det skjer et eller annet. Det var ikke alle som gikk sammen med deg i begynnelsen. De går sammen med deg lenger. Jeg kan forestille meg at disiplene begynte å se seg litt rundt. Og sier, hvor er han? Hvor er han da? Hva er han som Gud oppveiser? Han som fikk synet tilbake? Eller han som ikke hadde, han var lam? Hvor er de? Men jeg tror også de måtte bestemme seg for det handler ikke nødvendigvis hvem som ikke er her, men det handler om hvem som faktisk er her. Og de bestemte for at vi skal stå sammen, vi skal be sammen, vi skal kjempe sammen. Og det er jo alt som Gud han trenger, hva? Han trenger hva en eller to som begynner inn om å si, men vi samles. Vi vil være dem som ber. Herren har begynt bare et par stykker for å gjøre sitt, som begynner med å si, Herre, vi vil at denne familien skal gjennombrettes. Vi vil se vekkelse i vår familie. Vi vil være med til å være dem som gjennombretter myrene, dem som sprenger ondskapens lengse, dem som begynner å gå inn i bønnen og setter de undertrykte i frihet, dem som er med til å gjøre det nedrevne, der var det ingenting var mulig å bo, der bygger dem opp, og de gjør det bolig og beboelig igjen. Isaias 58 blir minne dem, men vi som menighet, det det som, hvis du lurer på, hvis det her menigheten skulle være en buss, så liksom, hva står på bussen, hvor vi på vei? Da finner du Isaias 58. Og en bønn, et profetisk ord som leste når du kommer hjem. Gud, han var i gang med å gjøre noe plutselig, ja, snart innenfor landing. Plutselig så lød det fra himlen som når en kraftig vind blåser, og lyden fylte hele huset hvor de satt. Tunger som av ild viste seg for dem. Det delte seg og satte seg på hver enkelt av dem. Da ble de alle fylt av den hellige ånd, og de begynte å tale på andre tungemål alt etter som ånden ga dem å tale. Halleluja. Rasha karabasant randananiki. De begynte liksom å koble seg på den hellige ånden. Den hellige ånden er jo den samme i dag. Stopper det ikke i slutten av posten igjen. Den fortsetter vil virke gjennom kirken og Guds folk. Og når jeg ber i ånden, så bygger jeg meg selv opp, og jeg begynner å koble meg på mot himmelens vilje. Om jeg ikke vet hva jeg skal si be, så kan jeg be den hellige ånden og begynne det her språket. Og plutselig gir han meg visdom, han gir meg forståelse. Og etter hvert så kanskje kommer det en oversettelse, en tolkning av denne tungetalen. Og jeg står ikke her i dag, så står jeg ikke her og taler i tunga i en halvtime. Da blir jeg ikke skjønne hva jeg sa. Og det var ikke det som skjedde heller på den dagen hvor hellige ånden kom. De begynte å be i tunga, men Gud han ga Peter et budskap. Han ga han en preken, og folk i byen begynte å samles og høre et budskap på deres egen mål. Kan jeg bare få oppmuntre meg at når du begynner å bevege deg i Guds kraft, så begynner folk å samles. Det har en tiltrekningskraft, at folk begynner å følge med når du begynner å bevege deg i Guds kraft. Du behøver ikke noen YouTube-kanal, TikTok-profil, Fatchat, Snapchat, konto eller hva det der heter. Du trenger ikke alt det, fordi det er noe når du begynner å bevege deg i hans kraft, så vil det legges merke til. Så Jerusalem bodde der frem og jøder for alle folkeslag under himmelen, og en stor folkemengde stimlet sammen, da de hørte denne lyden. Lyden av Guds folk som reiste seg opp, og de ble så stor forvirring, for hver engel hørte sitt eget morsmål bli talt. Og for skrekket og for underspurt i det, er det ikke Galilea, alle de som taler? Hvordan kan da ved englas høre sitt egen morsmål? Vi har parter med deg eller midt av folk som bor i Mesopotamia, Judea og et eller annet, Kappadokia, i Pontus og Asia, lalala, og innflytter fra hele Roma, jøder, proselytter, kreter, araber. Vi hører dem tale om Guds storverk på vår egne tungemål. De visste ikke hva de skulle tro, for vi hadde spurt i hverandre, hva er dette for noe? Men noen begynte å gjøre nær dem, sa de har jo drukket seg fulle på søt vin. Da steg Peter frem med de elve. Han hevet stemmen, og han talte til dem. Jeg tror det er nå, når Helligånden kommer inn oss, det skjer når vi reiser oss i denne kraften, så kommer en helt annen frimodig. Peter han reiser seg opp, og han talte med høy røst. Jeg tror Herren han gir deg et ord. Han gir deg hva du skal si, når du skal si det, og til hvem du skal si det, eller levere det til. Og så sier han sånn her, jødiske menn og alle der som bor i Jerusalem, merk deg hva jeg sier, og lytt nøye til mine ord. Og disse mennesker ikke fyller slik der, tror jeg. Det er jo bare den tredje timen på dagen. Det vil si klokken 9 på morgenen. Det er for tidlig for oss å være fulle. Vi er ikke kommet dertil på dagen enda, hvor vi skal være fulle. Virker som om at Peter sier... Jeg vet ikke om det er det han mente, men det er i hvert fall veldig... Jeg elsker den der sånne rettfremhet som Peter har. Det er ikke den, han legger ikke skjul på noe, men da står det liksom... Men her skjer det som er sagt gjennom profeten Joel. I de siste dager skal det skje, sier Gud. Er det øser ut min ånd over alle mennesker. Der sønn og døtter skal profetere, de unge skal se syne, og de gamle skal drømme. Herren vil utøse sin ånd over alle mennesker. Om du er ung eller gammel, om du er norsk eller dansk, om indisk, finsk, somalisk, uansett så vil han utøse sin ånd over dine venner og over dine fiender. Alle skal få lov til å oppleve Herrens ånd blir utøst over innen. Og den første menigheten ble fylt av Helligånden, og uten anstrengelse begynte de å bevege seg i Guds kraft, og de var med til å snu opp og ned på allting. Den kraften har vi tilgjengelig i dag. Vi får lov til å bli fylt av den kraften hver eneste dag. Når vi ber, Helligånd, kom med din kraft, kom med din styrke, kom med din visdom, kom med min innsikt, så jeg får lov til å velge rett. Kan vi ikke lukke våre øyne og bøye våre hoder? Kanskje du satt her i dag og bare alle sammen lukke øynene og bøye oss hodet. Så mens du satt her i dag og kanskje hørte på ordet, så var det noen ting Helligånden begynte å tale til deg om, ting som du må ligge fra. Og fienden hadde koblet deg ut av kraft. Du sitter her i dag, så er Guds nåde tilgjengelig og til stede for. Du kan få lov til å koble deg på hans kraft i dag. Så hvis du opplever at jeg vil det her, Jens, jeg vil koble meg på den hellige ånd, så skal du få lov til å løfte opp din hånd, og så skal du be om Herren velsigne deg, og la Herren sin hellige ånd fylle deg inn i denne situasjonen. Gud velsigne deg, Gud velsigne deg. Hvis du rekker opp med hånden, så skal vi be en samlet bønn. Gud velsigne deg, og deg, og deg, og deg. Det er mange som har hendene opp i verden, og far, vi takker deg, og vi priser deg. Takk for du, den hellige ånd, skal komme med din overnaturlige kraft nå i denne situasjonen vi er. Takk for du velsigner hver eneste en som kjenner at de trenger din kraft, ikke sin egen kraft, ikke sin egen styrke. Alt det som var bak, la det være bak. De får lov til å strekke seg frem imot det som du har for dem i denne tiden. Helligånd, jeg ber deg nå, kom. Kom, Helligånd.